Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Мене звати Максим Приступа. Це програма «Наближаючись до православ'я». Я радий вітати в цій програмі ієрея Православної Церкви України отця Петра Лопатинського. Слава Ісусу Христу, отче Петре.
Слава навіки Богу.
Чекаю від вас вашого Христос звичного посередна. Привітання. Є і буде. Є такі певні речі, які входять в традицію, і ти вже якось, ну, щось інше тоді виглядає, якось по-інше тоді буде виглядатися програма, якщо ви не привітаєтеся привітом «Христос посеред нас». Є і буде, я відповідаю. Отже, друзі, розпочинаємо цю програму у прямому ефірі Радіо Марія, тобто на наших хвилях, але не тільки. Зараз я заохочую тих, хто має таку можливість підключитися до нашої відеотрансляції на Facebook-сторінці Радіо Марія українськими літерами, там іде стрім, або ж на наш YouTube-канал, знову ж таки, YouTube-канал Радіо Марія українськими літерами. Там також побачите нас з отцем Петром Лопатинським. Отже, щодо теми, ми, друзі, повертаємося до циклу «Молитва як стояння перед Богом», великий цикл, присвячений традиції молитви у східній позиції, так сказати, кажемо, в східному обряді, як виявилося, маємо багато відмінностей, але попри те маємо багато чого спільного. Отже, таке певне співпадіння. Ми сьогодні будемо говорити про 50-й псалом. Один з найпопулярніших псалмів в церкві, який використовується багато разів. Чи це під час богослужіння, тобто самого добового кола богослужіння, чи це під час конкретних молебнів. От, псалом, який має покаянний характер. Церква каже, що автором цього псалма є пророк, псалмопівець Давид. Після дуже такої серйозної, ситуації в своєму житті, такої упадлої ситуації в своєму житті, він її пише. Можливо, отець Петро ще розкаже про історію цього псалма. Так, і чому співпадіння, я сказав? Тому що саме сьогодні східні церкви розпочинають святкувати ввечері, розпочинають святкувати свято Святої Марії Єгипетської. Також велику грішниці, але й не менш великої святої, яка перемінила своє життя. І яким чином церква святкує? П'ятий тиждень Великого посту, саме в середу ввечері, розпочинає святкувати каноном Андрея Крицького. Ну і також буде зачитане життя. Це так традиція літургійна церкви, передбачає зачитування життя преподобної Марії Єгипетської. Ну і це якби так співставляє знову ж таки цих два персонажі, автора 50-го псалма і героїню завтрашнього дня, тобто патронку, покровительку завтрашнього дня. Отже, з чого ми розпочнемо говорити, якщо будемо говорити про 50-й псалом, можливо, про особливість його з-поміж усіх 150 псалмів?
Я, напевно, хотів би розпочати нашу бесіду із того, щоб і вас, в тому числі, Максиме, запитати, коли в своєму житті ви вперше зустрілися з цим псалмом, і чи взагалі ви його вчили на пам'ять? Також і до слухачів наших звертається, коли в нас буде така можливість, було б цікаво почути вашу історію. Буквально перед нашою зустрічю в мене була лекція в Богословській академії студентів на предметі місіологія. Ми також студентами говорили про важливість недільної школи і говорили про молитви, які ми вивчаємо з дитинства, які варто передати дітям. От я позапитував всіх студентів, коли, в який момент вони вперше зустрілися з 50-м псалмом, хто сказав їм його вивчити. І всі студенти, по суті, розповідали, що на якомусь етапі свого життя, там, перший клас, другий клас, по-різному. У кожного була своя історія. Але буквально всі студенти, з якими я спілкувався, вони на пам'ять його вчили ще до того, як пішли вступати в семінарію, ще до того, як це стало частиною такої, скажімо так, професійної сторони їхнього життя. Тому дуже багато християн свого часу вивчають цей псалом на пам'ять. І от в моєму дитинстві також це була така важлива частина мого життя, коли я вперше познайомився з 50-м псалмом, коли мама сказала спочатку братові, він вивчив, я чекав, так, ти підростеш, і вже тоді і ти зможеш вивчити. Мені було цікаво, щоб мені вже дали це завдання. Молитовнику зазвичай православному завжди є 50-й псалом. Але який стимул поговорити про нього? Здавалося б, така відома для всіх молитва, такий відомий, особливий псалом, покаяльний. І в той же час була ще одна ситуація, після якої я дав обіцянку, що я обов'язково на радіо про цей псалом поговорю.
Цікаво.
Коли мене запитав паламар в нашому храмі, пан Петро, я йому передаю вітання, бо я думаю, що потім записи обов'язково він буде слухати. І я свою обіцянку виконую. Він мене запитав, що це там таке в 50-му псалмі, а він постійно на богослужінні читає цей псалом. Вже, я не знаю, напевно, років 20. І читаючи його постійно, все ж не все розуміє там, про що йде мова. І він мене запитав саме про момент, де говориться про «окропи мене ісопом і очищуся». Що це таке ісоп? І от також зараз цікаво, як знають щось про ісоп і взагалі про зміст цього псалма наші слухачі. Нехай кожен подумає собі, щоби зрештою якраз закласти оту основу, чому варто поговорити прямо по кожному стиху цього псалма. Тому що в нас така виникає ситуація, що ми наче мантри якісь вивчаємо, не розуміємо, що, про що йде мова, але вивчити треба. І саме цікаве, що прямо століттями бабусі можуть вчити своїх дітей молитов, але значення не передають. І ось якраз сьогодні ми студентами розмірковували про те, що ми ж також є людьми, які росли в релігійних сім'ях. Більшість із семінаристів, священників були в релігійних сім'ях. Не всі, але більшість. Відповідно, ми на собі пройшли оцей спосіб виховання. Вивчити молитву «Отче наш», вивчити «Царю Небесний», вивчити «Символ віри», вивчити 50-й псалом. Але я запитав, а з ким із вас говорили про 50-й псалом? З ким із вас говорили про молитву «Отче наш», про символ віри? Ні від кого. По суті, я мало зустрічав таких людей, з якими би поговорили про зміст. Тому мені здається, що це нове покоління нас, християн, які отримали хоча б мінімальну таку релігійну хоча б підготовку, тому що реальність така, що зараз дуже багато людей вже 50-й псалом не знають, це вже взагалі рідкість стає. Молитва «Отче наш» також рідкість стає, щоб хтось знав. Але якщо нам пощастило і нас батьки навчили, то, як на мене, важливо нам тепер своїх дітей не тільки навчити молитви, а й поговорити про цю молитву. Тому от майбутнє, як на мене, полягає в тому, щоб ми більше роз'яснювали, навіщо ми це робимо, що за цим стоїть. Тому ми вже такий великий досить цикл в нас відбувається, пов'язаний із молитвою як стояння перед Богом, і ми завжди кажемо, що ми чим почали займатися. Як казав Ісаак Сирін, в якийсь момент ми дійшли до такого стану, що заблудилися і думаємо, стоп, щось ми молимося, результату немає. І іноді людина каже, стоп, треба назад повертатися на початок карти. І от оці початкові молитви, основні молитви, це початок шляху. Це ще не молитва, я завжди це наголошую, це дуже важливо. Є таке поняття, як підготовка до молитви, це налаштування на молитву. От зараз я зустрічаю такі випадки, коли там на моїй сторінці в Фейсбуці пишуть коментарі наші брати-протестанти. Я завжди кажу брати-протестанти. А от по відношенню до себе іноді чогось в коментарях зустрічаю такі не зовсім братські написи. І всіх дратує, що ми православні використовуємо якісь молитви готові, завчені. Хоча я сам неодноразово говорив із такими більш відкритими протестантськими пасторами, і вони кажуть, там нам теж важко, бо ми ж весь час треба придумувати молитву на ходу. Ну і в результаті виходить, що зазвичай вже є такі стандартні, заготовлені молитви, і вже тільки підставляється. Тому насправді не так-то просто скласти молитву. І псалми, мені здається, це якраз ця точка дотику між всіма християнами. Тому що 50-й псалом, він дійсно унікальний, бо його люблять всі. І православні, і католики, і протестанти. Всі просто постійно його використовують в своїх молитовних практиках. Тому я думаю, що саме ця розмова про 50-й псалом, вона актуальна для нас усіх. Ну і все ж, Максиме, дайте відповідь. Так, як ви познайомились з 50-тим псалмом?
Ну, я так вам скажу, я його знаю на пам'ять, але щоб сказати, що я його спеціально вчив, ні, я його не вчив спеціально. Я кожного вечора чув, як бабуся перед сном молилася, і вона так пошепки його проговорювала. І от десь воно в мене так в дитинстві, знаєте, в дитинстві кажуть, найлегше вірші вчити, найпростіше, найшвидше. Отак в мене було з 50-м псалмом. І так я його вивчив, навіть деколи там в дитинстві я намагався похвалитися перед бабцею, що я також знаю такий довгий і тривалий таку молитву. Я не знав, що це псалом, таку молитву. Я деякі слова, так як бабуся пошепки молилася, неправильно навіть говорив. Так, і справді зі мною ніхто не обговорював там, ну, якби наповнення цього псалма про те, що він несе цей псалом і чому він розпочинається, принаймні, зі слів «Помилуй мене, Боже». Мене завжди цікавило от останній вірш про телят. Що покладу на вівтар твоїх телят. Думаю, що, як же ж це на вівтар покласти телят? Це для мене було якесь таке, ну, ви даруйте дикість якась, що як це до церкви занести теля для мене. От в дитинстві завжди це враження справляло якраз тільки цей вірш. А от щодо ісопу, знаєте, от я так чисто по-народному. Колись ми були в гостях в одної родини, наші слухачі Радіо Марія, родина Оленчиків, в них росте ісоп. Вони нас пригощали цією травою. Я не знаю, чи це саме про це ісоп іде мова.
Фіолетового кольору були квіти.
Ой, по-моєму, там не було квітів, там тільки стебла були зелені, але дуже смачний і такий властивий аромат мав. Вони казали, що це саме той ісоп, про який говориться в 50-му псалмі. Ось я не знаю, ви зараз кажете, бо так заінтригували щодо цього ісопу.
Ну, ми про ісоп також поговоримо, але будемо розглядати так по черзі все, що з цим псалмом пов'язане. Тому я, чесно кажучи, і для себе починаю багато цих молитов по-новому відкривати. Так складається, що з точки зору професійної мені доводиться, іноді здається, що є набагато такі серйозніші питання, ніж знову розглядати такі повсякденні речі, як псалми, як молитва «Отче наш», як там «Святий Боже», «Святий Кріпкий», все, що ми розглядали, але насправді чим більше ми про це говоримо, тим більше я і сам розумію, що зрештою це і є те, через що більшість із нас знайомилось із Богом, із християнством, із біблійною традицією, тому що далеко не всі прочитали весь псалтир. Але все-таки значно більше людей знайомі із 50-м псалмом. Тому тут є такий важливий момент, це 50-й псалом, тобто це частина псалтиря, такої особливої частини Старого Завіту, якраз отого такої особливої, можна сказати, літургійної, що означає літургійний? Слово літургія – спільна справа, такої спільної справи єврейського народу. Тому що псалми, вони дуже були пов'язані із історією єврейського народу, із тими переживаннями, які були. І зазвичай так на загал вважають, що псалтир написаний Давидом, що Давид є автор псалмів. Але насправді вже загальновідомим є, що далеко не всі псалми були написані Давидом, тому що велика кількість цих псалмів, вони були вже написані в пізніший період. Тому що це така ціла традиція, яка швидше за все так справді починається із Давида. І от біблеїсти так іноді дуже гарно кажуть, що псалми можна назвати коренем біблійного вчення. От якщо ти корінь відріжеш, то все інше загине. Тому, наприклад, в православній традиції псалтир часто був такою настольною книгою ченців. І ще цікавий такий момент, саме в час Великого посту в православній традиції богослужбовій псалтир по уставу має прочитуватися два рази в тиждень. Уявляєте? два рази в тиждень повністю всі 150 псалмів, вони прочитуються на кафізмах, це такі особливі, якраз кафізмо означає сидіти, під час читання псалтиря часто дозволяється сидіти ченцям, тому що їх багато може читатися. Тому 50-й псалом, він є частиною отого кореня біблійного вчення, щоб відчути такі головні принципи. І це, можна сказати, така тисячолітня традиція того, як людина звертається до Бога в тих чи інших ситуаціях. В православній традиції ще колись Афанасій Великий, святий 4 століття, він рекомендував молитися щовечора 50-й псалом. От, власне, в моєму житті так 50-й псалом і увійшов. Після того, як я його вивчив, був принцип такий. Ти вивчив цю молитву і, відповідно, вже кожного дня ти щовечора промовляєш цей 50-й псалом. Ну, звичайно, я, як і багато хто, не особливо замислювався над тим, що там, про що там йде мова. І найважливіше, як я можу до себе це застосувати. Псалтир, він має сенс тоді, коли людина може там прочитати, побачити ті моменти, які можуть бути застосовані по відношенню до того, хто його читає. Яке застосування є 50-го псалма? В протестантизмі навіть є такі історії, коли 50-й псалом читали, коли протестантів страчували. Є кілька таких згадок про те, що використовували його от як таку молитву перед смертю. Найбільше, все ж, треба сказати, 50-й псалом використовується саме у православній церкві. Також греко-католицька церква, яка за тим же чином служить, він має дуже часте застосування, по суті, на всіх богослужіннях. Вечірнього богослужіння, ранкового, полуношниці. Використовується також діяконом під час кадіння храму, наприклад, така вказівка. От мало хто знає, що діякон, коли кадить храм, він має про себе говорити 50-й псалом. Під час таїнств 50-й псалом є частиною покаяння, таїнства покаяння, підготовки до таїнства покаяння. Тому він дуже важливим і вживаним є у православній церкві. Також є такий цікавий факт, який стосується застосування 50-го псалма, наприклад, у такому побуті цілих країн. Наприклад, в Англії, от мене дуже здивувала ця практика, був такий принцип, якщо тебе зловили за якийсь злочин і мали тебе судити. І якщо ти знав на пам'ять 50-й псалом, тобто так перевіряли твою писемність, чи ти вмієш читати, давали тобі 50-й псалом. І якщо людина знала на пам'ять 50-й псалом, її віддавали на церковний суд. І навіть був такий вислів «вірш на шию». Вірш на шию. Тобто, якщо ти знав 50-й псалом, міг свою шию врятувати. От уявіть собі, який був підхід. Тебе віддавали до церковного суду, а церковний суд, він міг бути більш милостивий вже до того злочину, який ти вчинив. Тому він з давніх давен має зв'язок із злочином і карою, скажімо так. Із гріхом і прощенням, яке може людина отримати. Є ще один такий важливий момент, який треба сказати, який стосується нумерації псалмів. Буває іноді якраз такі непорозуміння, коли, наприклад, просто ввести в інтернеті 50-й псалом англійською мовою, то зазвичай буде знаходити тобі не той псалом. Буде знаходити тобі 49-й псалом або 51-й. Чому? Тому що є такий збій псалмів, іноді в нашому варіанті, зазвичай найбільш живному в Україні, це 50-й псалом, а в світі також часто він фігурує як 51-й псалом. Це варто знати, чому? Для того, щоб не було плутанини, коли ми зустрінемось, наприклад, там в Біблії, з тим, що може писати 50 в дужках 51. З чим це пов'язано? Із різними перекладами. Є нумерація псалмів за перекладом Септуагінти. Це 2-3 століття до нашої ери, був грецький переклад всієї Біблії. І там з'явилася така нумерація. А є ще єврейські тексти псалтиря, і там 50-й псалом виходить 51-м. Чого? Тому що в двох перекладах в двох варіантах псалмів є 150, але в Септуагінці, в тому грецькому перекладі, так вийшло, що об'єднали 9 і 10 псалом і відбулося зміщення. Так само там є об'єднаний 114 і 115, і це призвело до того, що нумерація стала інша, а у єврейському перекладі там навпаки є 116 і 147 поділені на два. Тому вийшло, що кількість псалмів однакова, а нумерація інша. Це просто, щоб наші слухачі розуміли, бо іноді люди запитують, особливо коли в час Великого посту, іноді люди вирішують читати псалтир, і хтось візьме там якийсь інший переклад і не може збагнути, чому так виходить. Тому кількість псалмів однакова, але нумерація різна через те, що є певні псалми, які об'єднані, а є псалми, які навпаки роз'єднані. Ще один такий важливий момент, який стосується 50-го псалма. Чи дійсно його написав Давид? Загалом, напевне, сказати ми не можемо, але є дуже багато таких речей в церкві, які, ну, скажімо так, народжуються від досвіду церкви, від переживання певної події. І з часом не так важливим є авторство, як, скажімо так, засвоєння церковне. От навіть там молитва Єфрема Сиріна. Я довгий час був переконаний, що доведено те, що автором є преподобний Єфрем Сирін. З часом я зустрів такі думки, що припускають все ж, що ця молитва є такою збірною, а їй надали вже авторства Єфрема Сиріна, як того, хто найбільш духу цієї молитви відповідає. Так само і з 50-м псалмом. Але це ніяк не применшує значення цієї молитви і того, що вона, ну, не випадково відповідає іноді переживанням інших людей. Ну, це один із таких моментів будь-якого такого справжнього мистецтва. Це коли ми читаємо якийсь вірш, читаємо якийсь твір, і от оцей, коли є геніальність поета, коли він може щось так написати, і я, читаючи це, кажу, о, він передав мої почуття так, що я б сам краще не зміг. Тобто іноді людині не вистачає слів. Тому для мене цей головний аргумент того, що християнин може використовувати чужу молитву. Може. Так само, як ми іноді можемо читати якусь поезію і казати, Боже, ця поезія, вона передала мій стан краще, ніж я б сам міг. Бо я не маю такого таланту так слова побудувати. Так само і це стосується молитви. Тому, звичайно, що тут 50-й псалом якраз і є таким, ну, витвором, витвором взагалі мистецтва релігійного. І зрештою він і залишився вже в епоху християнства не менш важливим, ніж він був важливий до того. Які передумови написання цього псалма?
Отже, Петре, дозвольте я тут скажу. От нам зараз пишуть наші слухачі на соцмережі, і один з них написав дуже цікавий коментар, акаунт під назвою «Білий ангел». Я буду перекладати з російської, дуже таке відкликається в серці. А, це навіть це жінка, дівчина. Я вивчила псалом 50 і 90 в підвалі. Яким чином я його заповнила, не знаю. Але коли летить літак, бомбить нас, після псалма 50 і 90 було чудо Боже, і всі снаряди пролетіли повз. Ми або закінчувався бій. От таке свідчення, так, слухачки нашої. Як вона вивчила 50-й псалом в підвалі, тоді, коли її бомбили?
До речі, серед псалмів є такий своєрідний, ну, цілий жанр, який можна назвати от таким словом, як лемент.
Угу.
Знаєте, таке, от я лементую.
Голосіння, так?
Так, голосіння, така, коли людина просто от в такому стані, що 90-й псалом, так, це також є якраз це 90-й псалом, це більше про те, що я в небезпеці, але ти мене захистиш. А от 50-й псалом це лемент про те, що я наробив помилок. Я наробив помилок. І чому він так такий цінний досі, і чому так часто його використовують? Тому що тут головна думка яка? Я грішний. Тут, по суті, якщо дивитися в контекст написання, то це взагалі жах. Ми, як от коли я зараз розповім, чому, ну багато хто можливо і знає, чому зрештою був написаний цей псалом Давидом, тому що він наробив жахіть. Він і в блуд впав, і чужу жінку взяв, і вбив чоловіка. Тобто, це вбивця Давид. По суті, це псалом вбивці людини, яка забрала життя в іншого. Причому через такі жахливі методи. Але він лементує. Лементує, я наробив багато зла, але біжу до Бога. Біжу до Бога. Тому, звичайно, що досі він на нас так діє, він нас вражає, і він для нас є важливим. Це псалом, який його і ділять на іноді на дві частини, іноді на чотири. Загалом, який головний принцип? Перша частина – це визнання свого гріха. Друга частина – це взивання до Бога про допомогу і про прощення. І тут от я, чесно кажучи, роздумував над тим, чому вже 2 роки триває війна, і ми молимось, і різні молитовні такі прямо марафони створюємо. От війна ніяк не завершується. І от 50-й псалом – це одна із таких підказок того, в якому випадку Бог тебе може почути. Є такі різні підходи до молитви, але одна із найбільш таких поширених молитов саме в Старому Завіті. А Старий Завіт – це якраз така частина історії людства, де велика увага приділяється періоду війни в житті людей. В тому числі, коли всі ці безчинства робив Давид, була війна. Була війна. Він собі сподобав дружину свого полководця, який Урії. І під час війни Давид хоче його позбутися. Він бере його дружину, поки той воює, Вірсавію. Він з нею входить в статеві стосунки. Вона вагітніє. І Давид думає, що тепер робити? Треба якось прикрити цей свій гріх. Це, до речі, описано, я рекомендую нашим слухачам прочитати, в 2 книзі Самуїла, 11-12 глава. Давид побачив оцю жінку, побачив, що вона красива. Це також такий важливий момент, що через очі його, в нього приходить гріх. Те, як я дивлюся на світ. Навколо війна. Його війська борються за нього. А він чим зайнятий? Він зайнятий тим, що він собі на жінок дивиться. І тоді він вирішує, коли вона завагітніла, треба було якось це прикрити. Він кличе до себе Урію. І каже до нього, йди собі відпочинь. А мета яка? Щоб він пішов до дружини, побув з нею, і тоді вона могла його обманути, що вона вагітна є від нього. І тут стається вражаючий момент. Урія не йде до своєї жінки, бо він каже, як я можу йти собі відпочивати і спати з жінкою, якщо ковчег завіту перебуває там, де війна, воїни перебувають там, де війна. Всі борються, а я просто собі буду своє задоволення жити. От задумайтеся, чи це нам не є викриванням і нас в тому числі. Щось з нами за цих 2 роки відбулося. Я буквально перед нашою передачею спілкувався з священником. І він розповідав мені свій роздум. Він каже, щось таке сталося, що на парафії, коли почалася війна, священник казав, приходьте, будемо молитися. 100 людей приходило. 100 людей приходило помолитися. Ще не те, що вам казали щось робити, а помолитися. А коли? Зараз він каже, приходьте, будемо молитися за перемогу. 2-3 людини приходить. За 2 роки це сталося. Значить, щось відбувається з людиною. Людина дуже легко може забути. Тобто ми себе поставили в яку позицію? Ще ті, хто моляться, що я нещасний, невинний, і Бог змилуйся, Боже, над нами, бо на нас напали. 50-й псалом і цей тип покаяння, який був під час війни в Старому Завіті, це можна також зустріти і в пророка Ісаї, коли і в Ісуса Навина, коли Ісус Навин лежав і благав про те, щоб вони могли перемогти оцих хананеян. І Бог йому каже, ставай, ніякого толку, нічого з твоєї молитви не буде. Чому? Тому що він себе ставив в позицію жертви, що я ні в чому не винен. Це, до речі, нас дуже дратує, коли починають нам казати про те, що вигідна така позиція жертви, на яку напали безневинно. І дуже люблять такі говорити слова про те, що порівнювати, наприклад, тут є жінка невинна, прийшли і її гвалтують. То що, вона сама собі винна, що її гвалтують? Звичайно, що ні. Але тут маніпуляція по чому полягає? Старий Завіт, і Давид це дуже добре знав. Він завжди часто, точніше, говорить в категоріях відповідальності всього народу. Кожна людина з'єднана із іншими людьми. Є спільна відповідальність, і вона потребує спільного покаяння. Тобто визнання, що ми неправильно жили. Це одна із проблем нас, українців. Нам треба зупинитися, бо є якась біда. Те, що було з Давидом. Давид цілий рік після того, як він наробив оцих всіх своїх інтриг, бо він Урію покликав. Урія тут повстає як хто? Як людина, яка усвідомлює, що я не можу собі дозволити спокійно жити, поки є війна. Давид каже, йди собі відпочив, він не йде. Потім він знову хитрує, покликав його, напоїв, щоб той був п'яний, і знову казав йому йти до жінки. І той знову не пішов. І після того Давид каже, поставте його на таке місце під час бою, щоб його вбили. Так і зробили. Вони ще й програли ту битву, але так хитро воєначальник зробив, коли прийдеш казати, що ми програли, скажи, що і Урія помер. І Давид каже, нічого, різне буває, так сталося, що він помер, і ви програли битву, нічого страшного, наступну виграєте. І приходить приблизно рік після того, Давид собі живе, бере Вірсавію до себе, поки не було в нього покаяння, усвідомлення своєї відповідальності за ті вчинки, він нічого не може отримати від Бога прощення. Бог не може до нього назад повернутися. Тому зараз такий період, коли нам треба не тільки молитися, а й ставати в позицію покаяння. Що то таке покаяння? Це коли я не стою перед Богом, кажучи, я ні в чому не винен, але мене напали, Боже, захисти. Ні. Це ми всі потребуємо зміни мислення, щоб ми перестали хабарі робити, перестали кожен мислити, моя хата з краю, я нічого не знаю, перестали мислити так, хай воює будь-хто, тільки не я, чи не моя родина, чи не мій син. І всі ці маніпуляції, якими все наповнено. Тобто для нас оцей Урія – це приклад того відповідального ставлення до народу, який в біді. А Давид в даному випадку якраз приклад розслаблення. Розслаблення, хай собі інші воюють, а я собі живу своїм життям. Ось тут такий корінь того підходу. Тобто 50-й псалом – це молитва, яка має головним принципом йти до Бога про щось просити тільки після того, як я побачив, що я роблю не так. Тобто це молитва, яка починається із того, що я винен, перш за все, у тому, що зі мною стається і що діється навколо. Співвідповідальність. Тому тут в час війни також він дуже є важливим, цей псалом. А далі вже розкривається, і ми про це поговоримо, те, як же ж Бог реагує на такі слова Давида.
Так, 9 хвилин до завершення програми, вона дещо сьогодні є коротшою, тому так мало часу на запитання для наших радіослухачів. Друзі, ми говоримо сьогодні про 50-й псалом, це є продовження циклу молитва як стояння перед Богом. З нами в ефірі ієрей Православної Церкви України отець Петро Лопатинський. І з цієї хвилини ви можете нам телефонувати в ефір Радіо Марія для того, щоб поспілкуватися саме, але винятково тільки на тему 50-го псалма або за іншою редакцією, як уточнив отець Петро, 51-го псалма. Ну, загалом він має назву «Покаянний псалом», тому тут помилок не має бути. Отже, дзвоніть до нас за наступними номерами телефону. Код Києва 044, далі 577-56-45, 577-56-46, мобільні номери 098-600-50-18-60, 093-272-07-45. Вайбер не працює, туди не телефонуйте. Що ж, я буду приймати, отже, по черзі телефонні дзвінки. У нас по мірі надходження, у нас є вже дзвінок один. Вітаю вас, ви вже в ефірі.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Христос воскрес! Я дуже згодна з отцем Петром про те, що війна дається народу не просто так, а за якісь провини, за якісь гріхи.
Я би не сказав, дається, допускається, давайте так. Це важливо.
Допускається, так. добре. І от мій чоловік, він не дуже релігійна людина, але прислухаються до мене. І ми весь час це дискутуємо на цю тему, і я йому про це і кажу, що наш народ дуже грішний. Але він мені задає таке питання, і я не знаю, як на нього йому відповісти. Він каже, а що, наш народ більш грішний, ніж європейські країни? Там закривають костели, там не поважають Бога, там роблять в костелах або бібліотеки, а навіть даже і клуби якісь. І я розумію, що тут є якась така цікавинка, але я не знаю, як йому на це відповісти. От мені, будь ласка, невже наш український народ такий грішний, якщо його порівнювати з іншими? Дуже дякую.
Скажіть ім'я ще своє, щоб ми знали, кому відповідаємо. Ага, добре. Отже, одну хвилинку на відповідь, будь ласка.
Угу. Дивіться, я тут також використаю приклад Давида. В Давида стається така ситуація, що після того, як його викривають в гріху, ми ще скажемо про це детальніше, але, коротко кажучи, помирає дитина, яку народжує Версавія від нього. І Давид благає Бога про прощення, 7 днів лежить, не їсть і не п'є. Після того, як він дізнається, що дитина померла, він встає. В чому є проблема? Наприклад, того, що Давид себе веде досить нестандартно. Тому що в ті часи він нічого надзвичайно не зробив. Він цар. Він цар цілої країни, і те, що він там взяв собі жінку якогось полководця свого, це взагалі не проблема. Навколо язичники витворяли взагалі жахіття, гареми величезні і тому подібне. Тому Давид міг сказати так само, я що, самий грішний цар серед усіх?
Угу.
Але логіка відносин із Богом, я, оце така давня історія про чоботаря, до якого послали Антонія Великого. Антоній Великий приходить і каже, як тобі вдається, Бог каже, що ти за мене більшу святість маєш. Він каже, я нічого такого не роблю. Я просто ремонтую взуття, дивлюся на людей і кажу, всі спасуться, один я загину. Тобто питання до мене, я, який є, і тоді я, якщо я починаю шукати, а є ще за мене гріші? Ні, мої інтимні стосунки. Тому це наші стосунки із Богом. Якщо Бог це допустив, нам зараз дуже важливо. Ну дивіться, світською мовою це елементарно виглядає. Це так просто звучить, це дуже дратує багатьох людей. Покаятися, ми що, самі грішні? Взагалі-то це досить легко побачити. В нас і далі є корупція, в нас і далі є величезні проблеми із там непрофесійністю у владних колах. Ну, тобто маса речей, які світською мовою і називаються занепадом. Занепадом. Угу. Освіти, інших, просто кричать про це зараз багато науковців. Тому оце покаятися, це я на своєму місці маю подивитися, що я робив не так 30 років свого життя, хто живе в незалежній Україні. От тоді я буду як Давид. А якщо я буду шукати, хто не так, то Давид би ніколи до покаяння не дійшов.
Отже, йдемо далі, у нас багато ще дзвінків. Вітаю вас, у вас 30 секунд на те, щоб сказати. Будь ласка, Так, слухаємо вас.
Алло, слава Ісусу Христу, я православна, звертаюся до отця
Петра
Патинського. Угу. Таким питанням, так, цей псалом дуже помічний, я його рано ввечір молю. Але я по таким питанням питаю по покаянні і по жертву, щоб православ'я теж постановила разом з усіма конфесіями постановити пісню і молитву за Україну, щоб ми разом усі конфесії молилися в один день або хоча б два дні. Дякую.
Угу. Дякую. Отже, давайте так на завершення ми дамо відповідь таку загальну, бо в нас є три дзвінки. Вітаю вас, ви знову в ефірі. Тобто ви в ефірі. Так, говоріть, у вас 30 секунд. Так, 30 секунд.
Так, хочу доповісти, що щоб наша влада, да, вона допомагала священникам новин, які приїхали з інших країн. Вона перевіряла їх медкартки, допомагала їх спілкуванню з парафіянами. Слава Христу!
Слава навіки, добре, погоджуємося. І останній дзвінок, будь ласка, вас так само 30 секунд. Алло.
Алло.
Так.
Я хочу сказати, що в православних молитовниках 50-й псалом в ранішній молитві читається, в ранішній молитві, ранком читається. Раз, а по-друге, у нас люди знають чорну магію і дуже, дуже їх багато. Один до 10, один молиться, а 10 колдує. Оце вам результат.
Зрозуміло. Добре, отже, підсумок. В нас одна хвилина на підсумок. От перша слухачка, принаймні це звучало запитання, про покаяння, піст і молитву в один день. Ну, в нас Всеукраїнська Рада церков дуже гарний орган, який домовляється про такі дні посту. Можливо, ви ще як авторитетний священик скажете так на завершення щось про це запитання нашої слухачки, і ми будемо прощатися. Будь ласка.
Ну, я б сказав так, на даний момент в нас величезний запит є на те, щоб ми частіше зараз задумувалися над тим, як я можу змінитися для того, щоб моя держава залишилася. Тобто не ставлю себе в позицію «Боже, поможи», а ставлю себе в позицію «Я є твій помічник, я співвідповідальний за мою країну». Колись Антоній Сурський казав «Молімося, і може з часом нарешті наша молитва дійде до дій». То зараз такий час, коли треба, щоб молитва була також і дією. І дією. І псалом Давида, він є хорошим прикладом для цього.
Отже, наші слухачі запитують, коли буде роз'яснення про ІСОП. Чекали в цій серії.
Про ІСОП? Це буде інтрига для наступної передачі. Обов'язково поговоримо.
Так, за два тижні, друзі, в середу цій же шпорі ми зустрічаємося так само на платформі наших соцмереж Радіо Марія. Дякуємо, що ви були з нами. Вів ефір ведучий Максим Приступа. До нас промовляв з наукою отець Петро Лопатинський, єрей Православної Церкви України. Всім добра, слава Ісусу Христу!